Discourse.
论文演讲。
The professor presented a lucid discourse on the art of translation. Ken.
视野知识。
Literate.
有文化的能读写的。
Margin.
页边的空白。
Pamphlet.
小册子。
Stationery.
文具。
Thesis.
学位论文。
Transcript.
成绩单。
Essay.
随笔文章。
Dissertation.
高等学位论文。举止。
Action.
行动。
The continuous action of the sewing machine shook the table. Behave.
举止端正表现。
Behave yourself, the mother warned her child. Behavior.
行为。
Conduct.
行为。
His conduct at school was disgraceful. Deportment.
行为举止。
Manner.
态度举止。
Demeanor.
行为举止。
Posture.
姿态态度。
Carriage.
举止身体的姿态。